Azkuna zentroa eta Bilbo arte batzeko lehen pausoa eman du Bilboko udalak. Iñigo Astiz. Transformazio betean dira Bilboko kulturerakundeak. Aurrekontu eta ikusgarritasun handikoak dira aldaketa horietako batzuk. Rekalde aretoak esaterako, 2025eko urtearen hasieran ireki zuen bere areto berriturako sarbidea. Bilboko arte, ederren museoak ere, 7 urteren ondoren eta 44,5 milioi eurotik gorako inbertsioa eginda aurtengo ekainaren 24an zabalduko ditu ateak parez pare. Bilboko Euskal Museoak ere, urteak daramatza berritze lanetan eta gutxienez 21 milioi euroko diru sail bat izan du horretarako. Guztira, 17 urteko ibilbidearen ostean eta hainbat ikerketaren eta atzera aurreraren ondoren, Bilboko Guggenheim Museoak ere erortzen utzi du Urdaibain eraiki asmo zuen adarra. Baina hainbesteko arrabotxik atera gabe eta aurrekontu nabarmenik gabe ere, aldaketa betean dira Bilboko Azkuna Zentroa eta Bilbo Arte Fundazioa ere. Bi proiektuak batzeko asmoa du Bilboko udalak eta oraingoz, bi erakundeen arteko lankidetza hitzarmena sinatu dute horretarako. Sinergia horrek proiektuak sendotuko dituela argudiatu dute agintariek, baina azken urteetan sonatuak izan dira kultur azpiegitura horien norabideari buruzko tirabirak. Eta hainbat zuzendaritza aldaketaren eta gaizki ulerturen ondoren egin dute erabakia ofizial. Perezen dimisioa. Fernando Perezen dimisioa izan da unerik erabakigarrienetako bat. 2018ko maiatzean hartu zuen Azkuna Zentroko zuzendari postua, eta 6 urteko ibilbidearen ostean, 2024ko abenduan egin zion uko karguari. Udalarekin izandako irizpide talka baten ondorioz. Azkuna Zentroa kultur sorkuntza garaikiderako gune bilakatzea izan zen Perezen erronka nagusietako bat, eta saiakera horren erakusgarri izan dira bai erakusketa aretoak izandako programazioa, bai eta guneak arte esperimentalari eskaini dion arreta ere. Gutun zuria Bilboko Letren jaialdiak ere haren eskutik egin du nazioarteko lehen lerroko idazle nabarmenak biltzen zituen literatur jaialdi bat izatetik hitzarekin era zabalago batean. Lotutako artei eskainitako jaialdi hibridoago bat izaterainoko bidea. Baina horrez gainera, sorkuntza artistikoa sustatzeko artistentzako hainbat egoitza ere jarri zituen martxan eta hain zuzen ere, sorkuntzari eskainitako lantegia izeneko gunearekin gertatutakoak ekarri zuenaren dimisioa. Perezek 2020an jarri zuen abian proiektuaren adar hori. Ordura arte utxik egon zen eraikinaren gune hori eta sortzaileentzako erresidentziak antolatzeko prestatu zuten orduan. 2024an, ordea, Bilboko Udalak eta La Caixa Fundazioak hitzarmena egin zuten bertan zientzia, teknologia, ingeniaritza eta artea sustatzen dituen estean izeneko hezkuntza proiektu bat ezartzeko. Orduan heldu zen Perezen dimisioa. Gertatutakoarekin kritiko azaldu zen Adace Espainiako arte garaikideko zuzendarien elkartea eta Perezi babesa adierazten zion oharra ere helarazi zieten hedabideei. Horrez gainera, kezka ere adierazi zuten, haien ustez erakundeak sorkuntza eta pentsamendu garaikidea gradualki alboratuz doazelako. Bilbo Artek, Urazurrutia kalean duen eraikina. Berria. Hainbat hilabetez aritu ziren erakundea gidatuko zuen profesionalaren bila eta azkenean iazko ekainean jakinarazi zuten Txomin Olabarri izango zela Azkuna Zentroko zuzendaria. Enpresen administrazioan eta zuzendaritzako lizentziaduna da, eta baita 2010az geroztik Bizkaia Arenako zuzendari izandakoa ere. Eta egun beraz, ari egokituko zaio Azkuna Zentroaren eta Bilbo Arteren bateratze prozesuaren bi adarretako bat gidatzea. Bilbo Arte zuzendaririk gabe. Azkuna Zentroan ez ezik, bihurgunetsua izan da azken urteetako ibilbidea Bilbo Arten ere. 1987an sortu zen erakundea eta Javier Iaño artista izan zen haren lehen zuzendaria. Bilboko Urazurrutia kalean duen egoitzan hasi zuen proiektuak ibilbidea Bilbo Zahar auzoan, eta artista gazteentzako lanerako lantoki eta baliabide teknikoak eskaintzea izan du helburu hasieratik. 6 hilabeteko eta urtebeteko bekak eskaintzen ditu horretarako eta erakusketa areto bat ere izan du hasieratik eraikin horretan bertan. 2023az geroztik ordea artisten lantegietatik urrundu zuten erakusketa gune hori eta Bilboko ibaiertzean ireki zuten aretoa. Abandoibarrean, zehazki. Bilboko Guggenheim Museotik metro gutxi batzuetara hain zuzen ere. Uri bitarte kalean. 2010ean Juan Zapaterrek hartu zion erakundea zuzentzeko lekukoa Riañori, baina 2022an Zapaterrek erretiroa hartu eta berriz ere Riaño itzuli zen postura. Eta hark ere izan du talka publikoren bat udalarekin. Hain justu Perezek dimisioa eman ostean. Azkuna zentroak oharbidez jakinarazi zuenez, Perezen agurraren ostean, Riaño egingo zen erakundearen kudeaketaren kargu behin-behinean. Baina gezurtatu egin zuen hori Riañok. Koordinazio mahai zabalago baten parte baino etzela izango zehaztu zuen orduan, eta berehala bidali zuten zuzenketa. Baina orain Riañok ere kargua utzi du, eta beraz, zuzendaririk gabe dago Bilbo arte. Hain zuzen ere, Bilbo arte eta Azkuna zentroa uztartzeko albistearekin batera eman zuen Bilboko udalak Riañoren erabakiaren berri. Bertan zehazten zenez, berriz ere bere ibilbideari heltzeko hartu zuen erabakia zuzendariak. Baina, oraingoz, ez dute iragarri zer gertatuko den kargu horrekin eta hortaz ikusteko dago udalak iragarritako trantsizioan nork gidatuko duen adar hori. Joan etorriko hitzarmena. Bi erakundeen arteko batasuna da azken helburua, Bilboko udalak ezagutarazitako hitzarmenean zehazten denez, baina oraingoz Joan etorrikoa da hitzarmena. Bertan zehazten denez, aurrerantzean Bilbo artek izango du Azkuna zentroko programazioa gainbegiratzeko ardura eta bestalde Azkuna zentroak hartuko du Bilbo arteko egin behar ekonomiko, administratibo eta fiskalen ardura. Aldaketa horiei esker kudeaketa efikazagoa eta koordinatuagoa izango dela azaldu du udalak eta egitarau sendoagoa eskaintzeko balioko duela ere argudiatu du. Lan horiek nork egingo dituen ere zehazten du hitzarmenak. Orain artean, Bilbo arteren Abandoibarreko areto berriaren ardura Elena López Camachok izan du eta hitzarmenean zehazten denez ark izango du. Aurrerantzean Azkuna zentroko programazioaren ardura ere. Horrez gainera, Bilbo arteko zuzendari orde ere izendatu dute. Eta paraleloan, Jorge Landa Duesto Azkuna zentroko zerbitzu orokorren arduradunaren ardurapean geratu da Bilbo arteko kudeaketa administratibo eta ekonomikoa. Iazko abenduaren 15eko goizean iragarri zuen hitzarmena Bilboko udalak, eta neurri batean horregatik pasatu da albistea oharkabean. Bilboko Guggenheim Museoak arratsalde horretan bertan iragarri zuen Urdaibaiko proiektuari buruzko prentsaurrekoa urrengo egunerako. Patronatuaren bilera aspaldi zegoen deituta abenduaren 16erako, eta jakina zen Urdaibaiko museoarekin zirt edo zart egitekoak zirela. Eta ondorioz, albiste horren itzalean geratu zen Azkuna zentroa eta Bilbo arte batzeari buruzko erabakia. Lehen urratsa baino ez da oraingoa eta batasunari buruzko proiektu zehatzagoa heldu artean beraz. Oraindik ikusteko dago Bilbo artek eta Azkuna zentroak zer nolako lekua hartuko duten bestela ere eraldaketa betean dagoen Bilboko kultur paisaia zabalagoan.